Kaixo, gu Asier eta Gonzalo gara eta laguna izeneko ipuina kontatu behar dizugu, Bernardo Atxagarena. Zabaldu gaur goizean etxeko atea eta belarziri lodi eta txit berde bat aurkitu dut sarrailaren ondoan trabeska. Eskuak, buruak, baino azkarago ibiltzen dakienez, behatzekin heldu diot zertan ari nintzen ere pentsatu gabe eta hor non ukitu orduko belarziri lodi eta txit berdeak kako baten forma hartu duen. Atzera egin du orduan eskuak eta buruari egin dio toki. Zer belar arraroa adierazi du buruak. Eskua mesfidati aurreratu da berriro eta zain geratu da belarziri berde okertuaren parean. Kontu zuibili adierazi dio buruak. Tarte batez gelditu egin dena etxeko atean eta estampa moduko bat osatu dugunik. Eskuak, buruak eta ateko belarziri txit berde eta kako formako. Baina kliskatu ditut begiak hiru aldiz, begiratu dut hirugarren aldiaren ondoren aterantz eta belarziri lodi eta txit berdeak ez zeukan okerdurarik. Lehenengoa zen berriro. Somorro bat izango da agian, esan du buruak, bere ospeari ohore egin eta denoi aurrea hartuz. Olako handia, galetu dio apalki eskuak haren aurria bibeatzekin hartuz. Gure kezka eta gogoeta guztien objektuak eraldaketa berri bat izan du une hartan. Burutxo zorrotz, distiratxu bat ernezaio erpinetik. Poliki-poliki gure gana jiratu zena. Burutxoak miniaturasko suge batena zirudien eta bikoskor zeuskan, zein bere zirrikituarekin. Antxe zeuden bere begiak guri begira. Eskuari segituan kendu zaizkio neurketa gogoak, eta gerrirantz erretiratu da. Mantis bada, diktioteren ordenako intsektua adierazi digu orduan buruak. Lehenan kaparea oso garatuta dauka, eta izarako erabiltzen du. Kopulazioa gertatu eta gero emea karra janoi du. Euskaraz, marisorgin edo txirripantika deitzen zaio. Azaldu du nire arima fiologia zaleak. Eta aldi berean komentarioarekin azerretuta bezala belarziri lodi txit berdeak bere izarako hankak erakutsi dizkigu. Zerrote batzuen tankerakoak ez garatuak bakarrik. Olako zomorro bati marisorgin edo txirriñapantika deitzea ere egindu buruak asperen.
Etxeko sukaldera joan naiz lasterka eta azituna gordetzeko erabiltzen dudan plastikozko ontzi handi bat hartu dut. 10 segundo geroago, ate ondoan berriro. Eskuak aski trebezia handiz mugitu du ontzia, eta belar ziri loditxit berdea bertan sartzea lortu du. Zukaldeko mai gainean utzi dut gatibua, eta begira gelditu natzaio. Kikara bete kafe eskuan. Bere buruak miniaturasko zuge batena dirudi egiatan. Bestu du buruak. Tagia da bere eizarako hankak otoi egiten ari den norbaiten karreran gogoratzen dutela, jarraitu du. Ez da harritzeko askok Santa Teresa deitzea. Oroimenaren txanda heldu da orduan. Zure kide bat ikusi nuen behin Remeiuriko ermita ordean, izan dio gatibori. Ura ere plastikoko kasa batean sartuta zeukan, amestoi pintoreak. Ikustekoa zen nola jarraiten zituen armiarmak artean bizi zeudela. Zuen ahoz hori oso indartuta iruditu zitzaidan. Eskua orduri zegoen ordurako eta boste doaldiz jarri dik kafe kikara espainetan. Eta zuen beste ohitura hori kopula ondoren aharra jatekoa, jarraitu du oroimenak eskuari jaramonik egin gabe. Belar ziri lodi txit berdea zuti jarri da plastikoaren bestaldean, adi. Egi alda mileten, Angelus, ospetsuko Andrea, zura arabera egina dagoela. Hotz handi bat entu du abartan, eta beste bet jarraian. Nire eskua ukabek bihurtuta zegoen eta kolpeka ari zen maian. Ordori dago, esan du buruak. Egoan ezinez artega, gehitu dio arima filologia zalaik. Itolerria sartu dut zait niri ere, eta sukaldeko loioa zabaldu dut aize pixka bat zart dezedin. Ez da ideia ona izan, eskuak ez du aukera alferrik galdu, eta alik eta urrutiena zakurrak etzanda zeuden belardiaraino bota du ontzia. 20 segundu, eta plastikozko ontzia intoxikatu zegoen, eta bertako gatibua hilda. Pena bat, aspalde honetan edukitudan interkutore bakarra galdu baditut betiko. Lagun bat, esan daiteke.
Hau izan da gure puina eta espero du gustatu izana.